И така, проповедта се казва Скръпта по Бога и четем Лука 8 глава от 10 до 15 стих. Той каза, това е Исус, на вас е дадено да знаете тайните на Божието царство, а на другите се проповядва с притчите, защото като гледат да не виждат и като слушат да не разбират. Прочее, ето значението на притчата. Семето е Божието слово, а посяното край пътя са тия, които са слушали. Тогава дохожда дяволът и отнема словото от сърцата им да не би да повярват и да се спасят. Падналото на канарата са тия, които когато чуят, приемат словото с радост, но те като нямат корен, временно вярват, а когато настане изпитание, отстъпват. Падналото сред тръните са уния, които са слушали и като си отиват, заглъхват от грижи и богатства и житейски удоволствия и не дават узрял плод. А посядото на добра земя са тия, които като чуят словото, държат го в искрено и добро сърце и дават плод със търпение. И така днес искам да обърнем внимание на тези, които чуват словото и го приемат. И го разбират, и го помнят, но поради една или друга причина те отпадат и не дават плод. Единият случай е тогава, когато настане изпитание и те се отдръпват. Тогава, когато животът не потръгне, както на тях им се е искало, или пък заради самото благовестие, което е стигнало до ушите им, е станало начин на техния живот, те трябва да търпят лишение. Тези хора решават, че онова, което са повярвали, не си струва и отстъпват от вярата. А другите са онези, които разбират онова, което Господ е направил за тях, радват му се, но има други неща в техния живот, които са по-важни. И тези други неща заглъхват плода, който те трябва да дадат. Това са грижите, богатството и житейските удоволствия. И така те започват да губят живота си за тези неща и не го губят за Бога. И в крайна сметка не могат да дадат озрял плод. Те дават нещо. Може би в началото са давали нещо, но постепенно това нещо изчезва и намалява. И словото казва, че тези хора всъщност не могат да дадат озрял плод. Тоест, когато дойде накрая стопанинът и направи сметка за това всеки какво е правил, той ще намери, че те не са направили нищо за него. Макар това е желязко. И искам да видим как тези неща касаят това време, в което сме ние. Ало, чувате ли ме? Момент, сега ще изключа на Ваня микрофона, на Милен Трифонов микрофона. Той го няма всъщност. Внимавайте, аз ще ви изключа микрофоните на всичките. Не пипайте нищо. Само ако някой не ме чува, да си включи микрофона и да ми се обади, да каже, че не ме чува. А всъщност, извинявайте, говоря глупости, защото ако той не ме чува, не може да разбере, че искам. Но в момента чува ли се? Някои хора не ме чуват, Милен не ме чува. Аз те чувам, да. Някой да напише на Милен, защото аз ми изчезна екрана с текстовете, да му напише да си рестартира връзката, защото така. Нека да продължим. От 14 стих казва, падналото сред тръните са уния, които са слушали, като си отиват, заглъхват от грижи, богатства и житейски удоволствия и не дават озрял плод. Едно от първите мисли, които ми минаха за това време, в което сме ние и в което света около нас се промени и нашия живот се промени, е, че Господ иска да ни покаже суетата в нашия живот и да ни научи да се освободим от нея. Има твърде много хора, които са заети с много неща, освен Божието Слово, освен волята на Бога в своя живот, и тези много неща всъщност не им не им остава време от тях за това да четат Библията, да живеят с Бога и да работят на Неговата нива. И Господ изведнъж спря всичко, което правехме, и като че ли спря земята да се върти, прибрани всеки в къщата си и поиска да разбере какво ще правим сега, когато имаме това време, когато не можем да се занимаваме с другите неща, които ни харесват, дали ще решим да се върнем при Словото, дали ще продължим да го четем, дали ще се опитаме да потърсиме Бога повече. И аз вярвам, че това време, което дойде, е точно време за изпитание на това, което сме повярвали. Да видим дали ще го изпълним тогава, когато няма да можем да се оправдаем пред Бога, че не сме имали време, че животът ни е бил зает с нещо друго, което е било, изглеждало е по-важно за нас. В Лука 21 глава, малко по-надолу, в 34 стих, Исус казва: «Внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от прияждане, пиянство и житейски грижи и постигне ония ден внезапно като примка». И тези всичките думи, те се свързват с това, което смятам, че момент само. Те се свързват с това, което ви говорих току-що, и че Господ изисква от нас ние да внимаваме. Като църква всъщност ние трябва да внимаваме не само за себе си, но да внимаваме един за друг тогава, когато можем да общуваме, да се събираме. Ние трябва да се насърчаваме в това да живеем повече за Бога и по-малко за света. Сме в едно време, в което човек по някой път се стряска и не знае на къде да поеме и си задава въпроси и се пита и по някой път страда. И както си говорихме и миналия път, и през седмицата, вчера особено, когато се видяхме, искам да ви кажа, че има много стихове, които казват, че тогава, когато ти си наскърбен, тогава, когато си отеснен, притеснен, тогава Господ е по-близо до теб. И няма за какво да се притесняваш толкова. Искам да четем нещо от Йов, 36 глава, 15 стих. Той казва... Този стих казва: «Той, Господ, избавя на скърбение чрез скръбта му и чрез бедствие отваря ушите им». Виждаме как в това време, когато ти си притеснен, ти не се чувстваш благословен, не се чувстваш свободен да правиш това, което искаш, тогава Господ всъщност е по-близо до тебе и тогава Той ти говори. Той иска да ти говори нещо. Това е нещо, което на което трябва да внимаваш. В това време не бива да се съсредоточваш върху своето притеснение, а трябва да се обърнеш към Бога. В Псалм 9, от 7 до 10 стих, пише така: «Господ седи цар до века. Приготвил е престола си за съд и той ще съди света с правда, ще отсъди за племената справедливо. И Господ ще бъде прибежище на огнетените, прибежище в скръбни времена. И уния, които познаят името ти, ще уповават на тебе, защото ти, Господи, си ни оставил уния, които те търсят». И така, в 9 стих казва: «Господ ще бъде прибежище на огнетените и прибежище в скръбни времена». Искам да видим, има едно нещо, което се случва. Понякога път в твоя живот идва тъжно време. И в това време Господ е твое прибежище. Това време Господ го прави, за да може да избави душата ти от суетата, да избави душата ти от света и да те научи да прибягваш при Него. В Псалм 22, 23 до 26 стих пише: «Вие, които се боите от Господа, хвалете Го. Цяло Яковово потомство, славете Го и бойте Му се, всички вие от Израилевото потомство. Защото не е презрял и не се е отвърнал от скръбта на оскърбение, нито е скрил лицето си от него. Но послуша, когато извика той към него: от тебе, гдето принасям хваление в голямото събрание, ще изпълня обреците си пред ония, които му се боят. Смирените ще ядат и ще се наситят, ще хвалят Господа ония, които го търсят, сърцето ви нека живее вечно». И така, Господ не е презрял и не се е отвърнал от скръбта на оскърбение, нито е скрил лицето си от него. Тогава, когато се почувстваме оскърбени, тогава, когато се почувстваме тъжни, Господ не ни е презирал и не се е отвърнал от нашата скръб. Напротив, Той е по-близо до нас, не е скрил лицето си от нас, но напротив, доближил се. Тъжното време, времето на изпитанието, времето на смирението е време, през което Господ е много близо до тебе. И ти трябва да научиш нещо в това време. В 2 Коринтини 7 глава от 8 до 10 стих четем. Павел пише на коринтините: защото при все, че ви наскърбих с посланието си, не се разкаявам, ако и да бях се поразкаял, когато видях, че онова писмо ви наскърби, макар за малко време. Сега се радвам не за наскърбяването ви, но защото наскърбяването ви доведе до покаяние, понеже скърбяхте по Бога, та да не се повредите от нас в нищо, защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което ни причинява разкаяние, но светската скръб докарва смърт. И така, да. Извинявайте, аз... И така, в 2 Коринтини 7 глава Павел говори за това, че има два вида скръб. Тоест, ти можеш да бъдеш скръбен днеска и тази скръб може да бъде нещо, което е полезно за тебе, но може да бъде нещо, което не е. Както казва той, скръбта по Бога докарва спасително покаяние. А другата скръб, тази скръб, която е за света, тя докарва смърт. И според неговите думи има огромна разлика между това, което между това, в коя скръб си ти в момента. Тоест, ако ти си просто скръбен и твоето наскърбяване не е свързано с желание да се върнеш при Бога, да търсиш Бога, да бъде Божията воля в твоя живот, да се смиряваш пред Него, да бъде изпълнена Неговата воля, да бъде скръбен за това, че Неговата воля не е изпълнена, за това, че ти си пропуснал нещо от Неговата воля, за това, че не усещаш сила в себе си да извършиш това, което Той иска от тебе. Тази скръб, тя докарва спасително покаяние. Но ако се тревожиш за неща, които са от този свят, ако се тревожиш за своето битие, както четяхме миналия път, за това какво ще облечеш, какво ще ядеш и какво ще пиеш, къде ще живееш, тази скръб, ако ти се смущаваш от тия неща и си тъжен за това, че си загубил нещо такова, тя може да ти докара смърт. И това не говорим за физическа смърт, говорим за духовна смърт, за смърт, която всъщност състояние, което те отделя от Бога. Защото ако ти в живота си търсиш земните неща, ако търсиш материалните неща, ти си мъртъв за Бога и няма да бъдеш спасен. Но ако в своя живот ти уповаваш на Бога и земните неща, суетните неща на този свят не те занимават, не те интересуват, тогава ти си заедно с Бога. И така ние трябва да внимаваме. Ако днеска се чувстваме отеготени, имаме скръб в сърцето, тази скръб дали е защото Господ не е силен в нашия живот, защото не се е прославил, или за нещо, което ни се е случило и ние сме свикнали с Него и сме го загубили. И то ни кара да забравим, че Господ е с нас точно в този момент, че Той ни обича точно толкова, колкото ни обича и във всеки друг момент. И че Неговия Син ни изкупва от нашите грехове точно толкова, колкото и тогава, когато не сме скръбни. И така, Господ ни призовава в това време да не търсиме земните неща, да търсиме Неговата воля. Да скърбиме за това Неговата воля да бъде повече изпълнена в нашия живот и да оставиме нещата, които преди това може би са ни занимавали. Затова искам да кажа, че това време, което в момента живеем в него, вероятно е време за благословение от страна на Бога, за очистване на сърцето и на душата, за очистване на живота на всеки един от нас, за да можем да бъдем по-близо до Него и за да може да издържиме всичко това, което има да дойде върху този свят. И така четем в Римляни 12 глава от 10 до 16 стих. Виждате ги на екрана стиховете, които ще прочетем до края. Римляни 12 глава от 10 до 16 стих. Павел казва: в братолюбието си обичайте се един друг като сродници. Изпреварвайте се да си отдавате един на друг почет. В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа. Радвайте се в надеждата, в скръб бивайте твърди, в молитва постоянни. Помагайте на светиите в нуждите им, предавайте се на гостолюбие, благославяйте уния, които ви гонят, благославяйте и не кълнете. Радвайте се с уния, които се радват, плачете с уния, които плачат. Бъдете единомислени един към друг, не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща, не считайте себе си за мъдри. И така, аз намерих, че в тези стихове от 12 глава на Римляни, от 10 до 16 стих, има много неща, които са свързани с това време, в което ние живеем. Ние имаме заповед за братолюбието, за това, че трябва да се обичаме един друг и да си отдаваме един на друг почет. И сега ние сме отделени един от друг и трябва да... Не можем да се събираме, да се видим заедно, както сме свикнали, но можем да се чуваме, да се интересуваме един от друг. И сега нашето братолюбие и нашата обич, тя се изпитва. Затова аз дали ще се обада на този, който днеска не мога да го видя, дали се интересувам от това той как е. Казва: в усърдието си бивайте нелениви и пламенни по дух, като служите на Господа. И тъй, ние можем в това време да отпаднем и да не бъдем толкова усърдни, да си кажем, то в това време не е време, в което мога да служа на Господа. Обаче аз мисля, че това е време, в което ни трябва да проявим повече усърдие и да намерим друг начин да послужим на Бога, защото не бива денят да си отива, без да сме послужили на Господа. Защото ако Павел можеше да служи на Бога от затвора, то ние можем да служим на Бога също от къщите си, макар да не можем да излизаме и да се виждаме. И така, радвайте се в надеждата. Каквото и да се случва около вас, нека да има надежда във вашето сърце, която е основана на това, което Господ е обещал. И нека това да бъде вашата радост. Не онова, което се случва със света в момента и не това, което става във вашия дом, а онова, което Господ е обещал. Тогава, когато има скръб около нас или вътре в нас, когато Господ доведе трудно време в живота ни, Павел казва: бивайте твърди, останете твърди, поискайте сила от Господа да това да не ви размеква, да не ви отклонява и да не ви забавя във всичко това, което смятате и искате да правите за Бога. И в молитвата бивайте постоянни. Амин. Имаме повече време за молитва, нека да го използваме, нека наистина се вижда, че желаем да се молим повече. Помагайте на светиите в нуждите им, предавайте на гостолюбие. Точно тази част не можем в момента да изпълним, но можем да търсим начини да помагаме на останалите брати и сестри, всеки, който има нужда от нещо и ние можем да му го дадем. И така, 14 стих: благославяйте уния, които ви гонят, благославяйте и не кълнете. И така, в това време може да се случи, че някой да те гони и да не бъде доволен от това, че ти вярваш в Бога. Можеш в това време да видиш много неща, които са противни на вярата ти, и да видиш хора, които са недоволни от това, че ти си вярваш и че ти имаш радост в сърцето си за Бога. И този стих ни казва за това, че ние говори за това, че ние не бива да отвръщаме със същото на онези, които са недоволни от нас и изявяват своето недоволство към нас. Това, което стиха казва, е, че ние трябва да ги благославяме, а не да ги кълнем. Когато виждаме, че някой страда, ние не бива да си мислим, че върху него се излива Божия гняв днеска и защото той е лош, но трябва да поискаме той да се спаси и трябва да поискаме всичко, което се случва в неговия живот, да бъде за неговото благословение, а не за неговото умиране. Защото наистина в такова време, когато Господ изявява силата си и славата си пред хората от света, то е време на живот и на смърт. Всеки един, който се обърне към него, ще живее. Всеки един, който закрови сърцето си, ще умре. И Господ ни препоръчва в това време ние да се молим и да искаме спасението на тия, които Господ е наказал. Радвайте се с уния, които се радват и плачете с уния, които плачат. И така Господ ни дава в това време да бъде време, в което ние споделяме с онези, които страдат. Време, в което, когато някой се страхува, ти да бъдеш с него и да му помогнеш в неговия страх. Не да се дръпваш от него или просто да демонстрираш своята радост и своето спокойствие в Бога, но да бъдеш съпричастен към неговата скръб. И той да види, че ти наистина си някой, който милее за него и не иска той да бъде тъжен. А онези, които дори в това време намират радост в Бога, Господ ни призовава да общуваме с тях и да се радваме заедно с тях. Бъдете единомислени един към друг, не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща и не считайте себе си за мъдри. В едно такова време, в което ние не знаем утре какво ще стане, ние сме в затворени в къщите си днеска и може би има една официална дата, когато това ограничение ще падне, но ние всички знаем, че в момента не виждаме още резултата от тези мерки и ние не знаем колко време ще трябва да останем по къщите си. Кое ще стане първо? Държавата няма да издържи да ни държи без да ходим на работа и ще ни пусне обратно или грипа ще започне да отслабва и ще можем наистина да видим, че това, което сме направили, действа и ще бъдем свободни да тръгнем отново на работа. Ние не знаем. Господ казва, смирявайте се в това време, не давайте ума си на високи неща, търсете един друг, да бъдете заедно в духа си, да бъдете единомислени. Не считайте себе си на мъдри, но гледайте внимателно това, което става и търсете мъдрост от Бога, за да разберете какво трябва да направите в това време. Защото ако днеска само гледаме напред как кога тази пандемия ще свърши, все пак, нека да погледнем още малко по-надалече, да видим, че ние и след това не знаем какво има да дойде. Може би утре ще започнат войни заради тези неща, които днес стават по света. Ние не знаем. Господ само знае какво е скрито във времето. И така Господ днес иска да се обърнем към Него и да поискаме мъдрост от Него, защото ние нямаме достатъчно мъдрост, за да разберем това, което става и това, което идва на този свят. И така, във 2 Коринтини 1 глава, от 3 до 5 стих. Ще ви изчакам да си отворите Библиите на това място. Второто послание на апостол Павел към Коринтините, първата глава. Не съвсем от началото, от 3 до 5 стих. Искам да видим едно нещо, което се случва точно в такова време, в което ние сме наскърбени. Време, в което сме утеснени. Има едно богатство, което всеки един от нас придобива и изработва. Господ го изработва в неговия живот. И когато ти потърсиш това нещо да го има в тебе, ти ставаш способен да работиш за Бога. Повече отколкото бе преди. И така четем второ послание на апостол Павел към Коринтяните, 1 глава, 3 до 5 стих. Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха, който ни утешава във всяка наша скръб. За да можем и ние да утешаваме тия, които се намират в каквато и да била скръб с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога. Защото както изобилват в нас Христовите страдания, така и нашата утеха изобилва чрез Христа. Апостол Павел говори тук за едно много интересно нещо. Той говори за това, че когато християнинът страда заради Христос, колкото повече страда, толкова повече утеха той получава от Христос, от самия Христос за себе си. И така казва, когато изобилват в нас Христовите страдания, така и нашата утеха изобилва чрез Христа. Христос ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тия, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме Бога. И така днеска, по волята на Бога, ние сме сигурни, че така, една огромна част от населението на Земята е в една и съща скръб, намират се в едно и също утеснение. И така, ако аз днеска имам утеха в моето утеснение, в моите притеснения, ако аз намирам утеха днеска в Бога, когато аз се чуя с когото и да било от моите приятели, особено от тези, които не познават Исус Христос, аз имам какво да им дам, имам какво да ги науча. И така, аз трябва да придобия Божия мир точно в това време, в което живея. да науча себе си, да се утешавам в Бога и нищо да не ме смущава, освен това, което Господ ми обещал, което не е малко. И когато тази утеха живее в мене, когато аз общувам с приятелите си, с колегите си, аз мога да им говоря за тази утеха, която е вече вътре в мене. Аз нямам просто думи, нямам стихове, които да им кажа. Аз имам своята утеха в мене, която когато те говорят с мене, те ще я усетят. И когато аз им разказвам за нея, те ще, може би, ще я поискат. И ще стане възможно да разберат, че тази утеха я има единствено у Бога. Той е, който е Бог на всяка утеха и Бог на милостивите. И така, ако Бог е Бог на всяка утеха, ако някой има нужда от утеха, дори да не го познава, то пак той има нужда от Бога, за да бъде утешен. И така, в това време ние имаме нужда да се научим, да пораснем в това Божата утеха да живее в нас. Ние да сме се утешили от всичко това, което ни притеснява в Бога. И когато сме го направили, тогава това е нещо, с което ние можем да принесем плод на Бога. И така, ще завършим с Йоан 16, глава 32 до 33 стих. Който, той е конкретен стих за конкретна ситуация, но можем като го четем да си помислим за това време, в което сме. Посланието на апостол Йоан 16 глава, 32 до 33 стих. Ето настава час, даже е дошъл е, да се разпръснете всеки при своите си и мене да остави да сам. Всеки от нас да се прибере в къща си и всеки от нас да остане сам. Понякога път с домашните си, не понякога път напълно сам. Исус казва, обаче не съм сам, защото Отец е с мене. Това ви казах, за да имате в мене мир. Аз не съм, казва, сам Исус Христос, защото Отец е с мене. И ти днеска не си сам, защото Отец е с теб. Защото светът може да затвори в твоята къща, но не може да попречи на Бога да бъде с теб. Твоята врата може да бъде заключена, никой не няма право да идва на гости, защото може да бъде глобен. Но Исус Христос няма да бъде глобен. И въпреки това, че има, въпреки забраната, винаги ще бъде заедно с тебе, ако ти му отвориш вратата на сърцето си и го поканиш. И той казва, в света имате скръб. Ще има много неща, които в този свят ще ни предизвикват скръб, ще предизвикват лишение, ще ни бъде зле, ще загубим едно или друго. Исус казва, дерзайте, аз победих света. И така Исус ни казва днеска, ако ти имаш скръб в света, в мене, няма да имаш тази скръб, защото аз победих тази скръб. Тези всичките стихове, които ги четеме, искам от една страна да ви насърча, но от друга страна искам да ви накарам да потърсите утехата от Бога и да внимавате на себе си. В началото започнахме с едни стихове, които казват за това, че ние трябва да внимаваме, как живеем. И понеже сега сме затворени и не можем да живеем така, както сме живяли преди, има едно друго нещо, за което трябва да внимаваме. Трябва да внимаваме как се чувстваме в момента. Дали имаме радост от Бога в ситуацията, в която сме, или сме по-скоро тъжни. Имаме ли скръб в света? Ако имаме, всеки един ден от тези, които предстоят, защото ние не знаем колко време ще бъдем сами в къщи. Всеки един ден. Ти днеска можеш да бъдеш радостен и да смяташ, че всичко е наред. Може би, защото предполагаш, че скоро ще се оправи и нищо няма да случва, но ден след ден ще минават и ще изглеждат едни и същи. И ще има дни тогава, в които ще ти бъде по-тежко, ще ти бъде много тъжно. Ще се чувстваш по-самотен или без надежда. Господ днеска ти казва, внимавай. Внимавай. Всеки един ден ти трябва да бъдеш с мене. Защото в мене ти ще имаш утеха за този ден. В мене ти ще можеш да побеждаваш скръпта, която имаш в света. И така Господ е направил скръпта нещо полезно за нас. Той го е направил, за да може да се доближим до Него. Но и в всяка наша скръп Господ е близо до нас и ние имаме победа над нея. Има нещо, за което трябва да внимаваме и има нещо, което трябва да изискваме да се случи в нашия Бог, в нашия ден. Бог да ни усети, да ни утеши. И когато се научим да намираме Божията утеха, а сега е време да се учим да намираме Божията утеха, и ще бъдем благословени с това да познаваме по-добре Бога, да бъдем по-добре утвърдени върху Неговото Слово и да бъдем по-способни да даваме плод за Неговото царство. Да не бъдем като уния, които слушат Словото Му и скърбите и житейските удоволствия, грижите и богатствата да ги накарат да заглъхнат и да оставят Словото и да оставят живия Бог назад. Амин. Бог да ви благослови с тия неща и да ви насърчи, да ви укрепи в това време на изпитание.